Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Shënohet 29 vjetori I gjenocidit në Srebrenicë, ku vendi Kosovës miraton deklarat. Ndalimi I importeve nga Serbia godet verion. Antarët e NATO-s bashkohen kundër Rusisë dhe në mbështetje të Ukrainës. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi I vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kuvendi I Kosovës në një seancë të jashtëzakonshme të thirrur për 29 vjetorin e gjenocidit në Srebrenicë miratoi një deklaratë që përkujton dhe nderon viktimat e gjenocidit. Në Srebrenicë dhe zonat përreth forcat serbe të Bosnjës vranë më shumë se 8300 bosnjak në korrik të vitit 1995. Nën kryetari I kuvendit Bahrim Shabani lexoi deklaratën që tha se kundërshton mos ndëshkimin e kryesve të gjenocidit, krimeve të luftës, krimeve kundër njerëzimit dhe shkeljeve të tjera të drejtës humanitare ndërkombëtare. Deklarata thot se Kosova mbështet kërkimin e paqes së qëndrueshme, drejtsinë dhe pajtimin. Aty po ashtu vlerësohet miratimi I një rezolute nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara që shpall 11 korrikun ditë ndërkombëtare për përkujtimin e gjenocidit. Shabani tha se Kosova solidarizohet me të mbijetuarit e gjenocidit në Srebrenicë, duke theksuar se kujtimi I Srebrenicës të shërbej si kujtesë e mpret e përgjegjësisë kolektive për të parandaluar tragjedi të tilla në të ardhmen. Zëvendës kryeministrja e Kosovës nga komuniteti bosnjak Emilia Regjepi, duke folur për gjenocidin në Srebrenicë, theksoi se është detyra jonë që gjithmonë të kundërshtojmë urrejtjen dhe diskriminimin, të flasim dhe të ngrejmë zërin kundër një padrejtësie të tillë. Një ditë më herët, qeveria e Kosovës mori vendim që të shpallë 11 korrikun ditë për kujtimore të gjenocidit në Srebrenicë. Ndërkaq më 2021, kuvendi I Kosovës kishte miratuar një rezolutë për dënimin e gjenocidit në Srebrenicë në Bosnjë-Hercegovinë. Në qendrën për kujtimore Potoçari në Srebrenicë në 29 vjetorin e gjenocidit do të varrosen mbetjet mortore të 14 viktimave të gjenocidit. Viktima më e re që do të varroset ishte 17 vjeç, ndërkaq më e vjetra 68. Më 2007, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë lëshoi një vendim që thotë se ushtria e Republikës Srpska kreu gjenocid në Srebrenicë në korrik të vitit 1995. Atë botë Srebrenica ishte zonë e mbrojtur e Kombeve të Bashkuara. Gjykata e njëjtë gjeti Serbin fajtore për mos parandalimin e gjenocidit. Gjykata po ashtu tha se Serbia ka shkelur obligimin për të shkuar kryesit e gjenocidit. Para këtij vendimi, disa gjykata kanë dënuar më shumë se 50 persona me mbi 700 vjet burgim për gjenocid dhe krime lufte në Srebrenicë. Në mesin e tyre janë edhe ish presidenti Republikës Srpska Radovan Karadžić dhe komandanti I përgjithshëm I ushtrisë atëhershme serbe Ratko Mladić. Të dy janë dënuar me burgim të përjetshëm. Palmostrës ADN-s së Ramiza Hasanovicit, tet antar të familjes së saj të gjerë të cilët u vran gjatë gjenocidit në Srebrenicë, u identifikuan për të varrosur më pas në qendrën përkujtimore në Potoçari. Analiza e tetë bërë nga e njëjta mostër konstatoi se mbetjet mortore që u gjetën vitin e kaluar në zonën e Suçeskës I përkisnin kushëririt të saj 17 vjeçarit Beriz Mujic, viktima më e re e gjenocidit në Bosnjë-Hercegovinë që do të varroset sot. Ndjeki materialin e përgatitur për transmitim nga Mimoza Sadiku.
Një nga një, se cili prej 6751 gurve të varëve në qendrën për kujtimore në Potoçari, po pasrohet për të shënuar për vjetorin e 29 të gjenocidit në Srebrenicë. Edhe 14 viktimat të tjera do të varrosen këtë vit. Më I riu prej tyre është 17-vjeçari Beriz Mujic. Mbetjet jo të plota mortore të tij u gjatën më 2023 në zonën e Suçeskës. Ato u identifikuan fal mostrës së ADN-s të së afërme së tij, Ramiza Hasanović.
Nisë smë za ovog da se neće naći, pošto znamo mjesto gdje je ostu, da je voda odnjela, da je nešto bilo.
Kemi menduar se ai nuk do të gjendej, duke ditur vendin ku kishte qenë dhe duke ditur se u je kishte partur. por ka gjithmonë gjurmë që mbesin, që diçka të gjendet, që e vërteta të kuptohet, të mos fshihet, dhe se ishte një njeri, një fëmi, se ai ekzistonte, se nuk ishte aty e pastaj papritmas si ishte më. E vërteta nuk mund të fshihet. Zoti ka thënë se nuk mund të fshihet. Është më mirë të dihet se ai ka jetuar dhe ka vdekur. Është më mirë të kemi diçka sesa asgjë. Dhe ka raste kur nuk ka asgjë. Asgjë për fat të keq.
Ishtrat e Berizit do të pushojnë pranë atyre të vëllait të tij, Hazimit, i cili u varros më 2013. Ramiza nuk ka ndonjë fotografi të Berizit. Ka vetëm kujtime.
Ka qenë zeshkan, me flok të egrë, të ndar anash, me dhëm të barë, kështu u thash atyre. Ka qenë i hareshëm, i busqeshur, i mirë, mësë shumë ti pëlqente të luan të shame të mëshuar. Ky ishte hobi i ti, por qëfar të bësh?
Berizi është antari nënt i familjes së Ramizës që do të prejet në Potoqari. Ajo ende është në kërkem të dajes së saj, Hasibit, i cili është në mesin e mirat të tjerve që janë zhdukur në dhe përret Srebrenicës në korikun e vitit 1995.
Težak život, to je tu. O, sve ovdje su bili ljudi tu, mislim, šta bi fabrike pokitalo grad.
Jetë e vështirë, kaq. Krejt këta gurë këtu ishin njerëz. Fabrika e mbajti qytetin gjallë. Kur nuk ka njerëz, nuk ka as vend, nuk ka as gjë. Kush ishte njeriu i gjallë e tregon guri i varrit. Një varr, një njeri. Për fatë të keq, gjithçka është gotë.
Për vrasjen në më shumë se 8000 boshnjakëve nga ushtria dhe policia e Republikës Srpska në zonën e mbrojtur nga Organizata e Kombeve të Bashkuara në Srebrenicë, gjykatat vendose dhe ndërkombëtare kanë dënuar më shumë se 50 persona, megjithsej 700 vjet burgim. Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë me informacionet e tjera. Më 16 korrik në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë do të shpallet akt gjykimi kundër ish-pjestarit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Pjetër Shala, që akuzohet për krime lufte. Shala ishte arrestuar në mars të vitit 2021 në Belgjikë dhe ishte transferuar në objektin e paraburgimit të dhomave të specializuara në prill të atij viti. Gjykimi ndaj tij nisi më 21 shkurt të vitit 2023 dhe në këtë proces gjyqësor morën pjesë 8 viktima. Ai është deklaruar i pafajshëm për 4 pikat e aktakuzës, ndalim arbitrar, trajtim mizor, tortur dhe vrasje të paligjshme. Sipas aktakuzës, pretendohet se në mes të 17 majit 1999 dhe 5 qershorit 1999, Pjetër Shala dhe disa ushtar, policë dhe roje të ushtrisë çlirimtare të Kosovës morën pjesë në ndalimin arbitrar, trajtimin mizor, torturën dhe në një rast në vrasjen e paligjshme të një të ndaluari në fabrikën e metalit në Kukës në veri të Shqipërisë. Në aktakuzë thuhet se viktimat të krimeve, të cilat pretendohet se i ka kryer Shala, ishin persona që dyshohej se bashkëpunonin me Serbinë ose nuk e përkranin ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Aty pretendohet se ndaj të ndaluarve në një fabrikë metali në Kukës rregullisht u ushtrua dhunë, qoftë fizike apo psikike. Masa e sigurisë e qeverisë së Kosovës, e cila bllokon importin e produkteve të gatshme të Serbisë, ka goditur qytetarët e zakonshëm në veri të Kosovës, thonë disa qytetarë dhe afarisë të kësaj pjese të vendit. Qeveria e Kosovës, edhe pas më shumë se një viti që nga vendosja e kësaj mase, nuk ka një vendim për heqjen e saj, duke thënë se hapat e ardhshëm varen nga vlerësimet e institucioneve të sigurisë për nevojën ose jo për masën. Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe të bizneseve kërkojnë heqjen e saj. Bekim Bislimi sjell raportin në vazhdim.
Ljubiša Vučković nga Mitrovica e Veriut e banuar me shumicë serbe, ka disa muaj që ka mbyllur biznesin e tij me mallra të konsumit të përditshëm, pasi nuk ka mundur të siguroj prodhimet të Serbisë për konsumatorët.
Prodavnicën e radi, mislim da neće više ni da radi.
Shitorja nuk punon dhe mendoj se nuk do të punoj më kurr. Arsyeja është e thjesht, nuk ka fare produktet tona, thot Vučković, duke ju referuar atyre me origjinë nga Serbia. Ai tregon se ka tentuar ta vazhdoj biznesin me mallra që janë të qasshme në Kosovë, por thot se shitja e tyre ka qenë e dobët. Qeveria e Kosovës ka ndaluar portin e Mallrave nga Serbia më 15 qershor të vitit të kaluar, një ditë pasi forcat serbe kanë arrestuar tre policë të Kosovës. Rreth një muaj më pas është hequr ndalesa vetëm mbi importin e lëndës së parë dhe të gjysmë produkteve, por jo edhe mbi produktet e gatshme. Disa qytetarë të Mitrovicës së Veriut, me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, thonë se kjo masi godet shumë ata që nuk mund të adaptohen me produkte që i kanë zavendësuar ato serbe.
To se tiče nas kao običnih građana, mislim da utiče dosta, jer smo mi jel te navikli na neke proizvode koje smo koristili tokom čitavog našeg djetinjstva.
Sa në përket neve qytetarve, mendoj se kjo mas ndikon shumë, sepse ne jemi mësuar me disa produkte që i kemi konsumuar gjatë gjithë fëmijërisë dhe rritjes sonë. Tash nuk kemi qasje të to, thot Teodora Zhivanović. Nenadi, po ashtu nga Mitrovica e Veriut, thot se vështërsit më të mëdha i ka me produktet ushqimore.
Nažalost, robu koju trenutno možda kupujemo je najvećim dijelom iz Turske ili iz Zapadne Evrope, tako da često kada što kupujemo, ne znam ni šta kupujemo.
Fatkeqësisht, produktet që i blejmë këtu në mas të madhe janë nga Turqia ose Evropa perëndimore, kështu që shpeshherë kur blejmë diçka, nuk e dim se çfarë blejmë, sepse nuk e kuptojmë se në cilën gjuhë janë udhëzimet dhe cilët janë përbërësit e tyre, thot ai. As Teodora dhe as Nenadi nuk presin që ndalesa e produkteve serbe të hiqet së shpejti. Kur ka marrë vendimin për ndalimin e importeve nga Serbia, qeveria e Kosovës e ka cilësuar atë si mas të sigurisë dhe jo ekonomike apo tregtare. E pyetur nga Radio Evropa e Lirë nëse është duke e shqyrtuar shfuqizimin e saj, qeveria thotë se vendimi varet nga vlerësimet e institucioneve të sigurisë në vend. Masat në kufirin me Serbinë janë të sigurisë për shkak të rrezikut të sigurisë që vjen nga Serbia, janë institucionet e sigurisë ato që i bëjnë vlerësimet e dueshme, binevojen apo jo të këtyre masave thuhet në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë nga qeveria e Kosovës. Për shefin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Thomas Sunjog, masa që bllokon importin e produkteve të gatshme serbe në Kosovë bie ndesh me lëvizjen e lirë të mallrave, që është një nga kushtet që kërkon plani rritjes për vendet e Ballkanit Perëndimor. Ai ka inkurajuar Kosovën që ta heqë ndalimin e produkteve serbe sa më shpejt që është e mundshme. Plani rritjes prej 6 miliardë euro për periudhën 2024-2027 u miratua nga Këshilli i Bashkimit Evropian më 7 maj me qëllim të mbështetjes së reformave që lidhen me Bashkimin Evropian në rajon dhe të rritjes ekonomike. Zëvendës kryeministri Kosovës Besnik Bislimi tha përmes një postimi në Facebook më herët se Kosova mund të përfitojë 950 milion euro nga plani i rritjes. Përfaqësuesit e komunitetit të biznesit në Kosovë thonë se është koha që qeveria ta rishikojë vendimin e saj për ndalimin e importeve nga Serbia. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna, i cili është edhe presidenti i Forumit të Investimeve të Odave Ekonomike të Vendeve të Ballkanit Perëndimor, thotë se masa e qeverisë së Kosovës më shumë i ka goditur kompanitë e vendeve partnerë të Kosovës sesa ato të Serbisë.
De facto ai madh eksportohet prej Serbisë, mirë po është shumica absolute atina malli. Produkti final është prodhuar prej kompanive gjermane, amerikane dhe italiane dhe të vendeve të tjera, pa e përjashtu franceze këto tjera.
Rafuna shton se pas lejimit të lëndës së parë dhe të gjysmë produkteve nga Serbia, ndalesë produkteve të gatshme është e palogjikshme. Të njëjtin mendim dan edhe kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka.
Më tepër se sa një masë ndëshkimore për Serbinë, kjo duket jetë një masë ndëshkimore për partnerët ndërkombëtar, edhe si e tillë duhet fishet sa më shpejt që është e mundur.
Vendet nga ku importon Kosova përfshin ato të rajonit të Bashkimit Evropian dhe Turqinë, përballet me deficit të lartë tregtar, që do të thotë se importon shumë më shumë se sa që eksporton. Mesatarisht në vit, ajo importon mallra në vlerë prej 5 miliardë euro, duke filluar nga produktet bazë deri te ato ndërtimore, ndërsa eksporton në vlerën e 1 miliardë eurove më së shumti produktet të metalit dhe plastikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Shtetet e Bashkuara do të nisin dislokimin e raketave me rreze të gjatë veprimi në Gjermani më 2026, njoftuan dy shtete gjatë takimit të Aleancës së NATO-s. Ky konsiderohet një hap i madh që synon të luftojë atë që aleatët e cilësojnë si kërcënim në rritje që Rusia paraqet për Evropën. Sipas vendimit, Washingtoni do të dërgojë në Gjermani armët më të fuqishme amerikane që do të vendosen në kontinentin evropian që nga lufta e ftohtë, dhe ky vendim po shihet si paralajmërim i qartë për presidentin rus Vladimir Putin. Një dislokim i armëve të tilla do të ishte ndalueshëm nga traktati për forcat bërthamore me rreze të mesme veprimi që SBA-ja dhe Bashkimi Sovjetik kishin nënshkruar më 1987, por ky traktat u zhbë më 2019. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.